Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, moj današnji gost je Dobrosav Bob Živković. Zovu ga Bob, organizuje na voj. Izložba je vaša, došli ste sa ilustracijom dečijom u Muzej primenjene umetnosti. Kada smo se dogovarali, rekli ste, pa ovo je velika pohvala za mene, a vi nema koju nagradu niste dobili za ilustraciju, pogotovo za dečiju ilustraciju. Dobar dan.
Dobar dan. Sad, ne samo muzej, nego sad razmišljam svoj vreme ovo, kako zvuči ovo Radio Beograd, kako to deluje
ozbiljno
i veliko, i kako ja, Bože, nisam ja za ovo, nešto neozbiljnije bi trebalo za mene. Nije samo dečja ilustracija.
Znam, i naučna fantastika.
I naučna fantastika, čak oni iz naučne fantastike, autori se bobune, kada tako kažu, pa kaže, dobiju si mnogo više nagrada iz naučne fantastike nego dečja. Postoji mali rat, onako. Oni su kukali na sva zvona. Ko je ikad čuo u životu za nekog dečijeg ilustratora, gde si tamo krenuo, ko je ikad čuo da se dobije neka nagrada za dečju ilustraciju, tako da onako ratuju te dve ekipe. A...
Pa ja mislim da svi ratuju kada dobiju,
ja točkaram između njih.
kada dobiju dobrog autora, i onda svi negde bi hteli da ga prisvoje. U suštini raditi ilustraciju, pa čini mi se, da li je sve jedno, da li je dečija knjiga ili je knjiga za odrasle, ili
je... Potpuno je sve jedno. I znate, to vam je kao bilo koji razgovor. Kad idete negde kod prijatelja u goste, niste vi spremili temu da ćete pričati samo o odbojci, ako slučajno neko pomene neku haljinu, pa vi da ćutite. Šta god da krene kao priča, vi bi trebali da učestvujete u tom razgovoru ili ste blesavi. Znači, ne može sediš i da ćutiš i nemam šta da ti kažem. Mislim, a i ostalo, mi smo Srbi, o svemu imamo stav. Tako da, kad god mi daju neku temu, neku knjigu, ti bi trebao da im odgovoriš nešto. Uključujući da moj odgovor, moja ilustracija može biti, ja pojma nemam o ovome, pa se onda glupiram okolo i budite onaj comic relief, budite malo opuštanje i smeh, ali šta god da vam daju, to je kao kad rešavate u krštenicu. Znate, ne rešavam krštenicu koja ima jedno rešenje koje je meni blisko, nego ti rešavaš i nemaš pojma šta će biti na kraju. Igraš se.
I kako ste počeli? Stalno ste crtali?
Stalno sam crtao. E, to je taj deo sa sudbinom, genima, kosmosom, i onako malo te plaši da u stvari nisam ja imao izbor. Nikad u životu nisam uspio da pretrčim onih 100 metara u školi, nikad se nisam popio s konopac, nikad nisam u životu igrao fudbal, ne znam da vozim kola, nikad nisam platio račun za struju. Prosto ja sam prilično nesposoban za sve, osim od početka samo crtam, i to nije mogo, moji nisu mogli da me odvoje, i otac je doktor, majka profesor, oboje su imali bolje ambicije, bolje planove za mene, ali od početka ja nisam ništa radio, nego samo crtao. Šta god da mi oni rade, ja uzem olovku pa crtam, tako da tu nije bilo pomoći.
Pustili su vas na fakultet?
Šta?
Pustili su vas da studirate ono što želite?
Mnogo ranije od toga je bilo potpuno besmisleno boriti se, jer ja sam u osnovnoj školi, na svakom času ja sedim i crtam, ja ne radim, nisam učio, nisam imao, sam relativno loše ocene, jer iz matematike, zato što crtaš za vreme časa matematike, iz geografije, zato što crte, tako da oni su već u osnovnoj školi se hvatili za glavu.
I onda su se, čini mi se, stvari promenile kad ste otišli na fakultet?
Nisu.
Zašto?
Zato što je meni crtanje igra, i crtanje, sad je uslovno rečeno, ako je strip igra, jer opet ja sam volao stripove i volao knjige i volao žanrovsku književnost, fantastiku, tako da nikad mi nije služilo da, dovoljno sam otvoren da mogu da pričam o tome kako se osjećam, ne moram da slikam kako se osjećam, tako da nikad nisam slikao, nego sam ja crtao stripove, pravio svoje knjige, crto knjige, i to nije bilo baš za akademiju. Tamo u moje vreme, kad sam ja išao na, i u srednju školu i na fakultet, stripadžija, čovjek koji radi stripove, je bilo uvreda. Oni kad hoće da vam daju lošu ocenu, oni kažu, ma ti si stripadžija i ti dobiješ najnižu opciju na fakultetu, tako da i nisam ja bio dobar na fakultetu.
Kad se desio preokret?
Evo, malo pre. ne znam. Znate kako, ja sam bio ubeđen, ma dugo godina, dobro, nisam ja baš mnogo ni pametan, ali dugo godina sam bio ubeđen da dobri ljudi me puštaju da crtam za njih i ja sam crtao i bio vrlo zahvalan, jer on mi je prijatelj, pa objavljaju moje crteže. Ovi u zabavniku su dobri, pa onako me gledaju tužno ime da me odbiju, pa mi daju da crtam. I sa vreme sam bio ubeđen da se to tako samo čudno dešava do interneta.
Onda?
I onda sam u nekom trenutku ušao na internet i kada je grnula ta gomila ljudi, ja te znam, ti si detinjstvo, ja sam te čitao, ja sam voleo. Prvo sam mislio da je to neka šala sa mnom, da mi to neko namešta i dugo vremena se nisam mogao, nisam znao šta da im kažem na sve to. Oni kaže, ja sam odrastao na tvoje crteže, ja kažem, ja sam odrastao na moje crteže, ja sam to radio kao klijent. Tako da nisam znao kako se ponašam, a sve ih je više. Pa evo sad ovo samozajme, ovo što je, vrlo teško mi je da, mislim, posebno, ja sam alergičan, na primjer, na persiranje, kad mi kažu...
Da, evo sad ja govorim, vi, svi vam tamo govore, vi...
Zato što pokušavate da me kontrolišete, da ne pravim gluposti u emisiji, pa vi ti služi da održiš distancu, da se ja ne opustim previše i počnem da lupetam. Ali kad ti neko kaže, koji ti prijatelji, koji ti deluje da smo ravnopravni, on kaže, ja ne mogu vama da kažem ti, vi ste mi uzor, vas gledam, vas od detinjstva. Pa dobro, zar to ne znači da bi mogli da budemo prijatelji? Ne,
u smislu...
Vrlo teško sam da me oni posmatraju kao neku veličinu ili neku istoriju. Ne mogu da se, ne mogu da shvatim. Ja sam počeo da crtam trepno i evo me u muzeju. To trepno je trajalo 36 godina, ali prosto
prolazilo. A to dobro, to trepetanje je bilo i preko 200 knjiga, časopisi. Nije to baš tako bilo? Nisam
trepno sam, nećete verati kako protrči život.
Verujem da protrči, to znam.
Ja sam registrovao da sam stripađe i da sam najgori đak i evo sad jedan put u muzeju, potpuno sam zbunjen onako i svo vreme. Ima jedan uži krug mojih prijatelja koji znaju kad ih pozovem pa im kažem ja sam u muzeju, da oni znaju da mi kažu Bože, koje budale, kako li su te pustile. Znaju da se ja se ne hvalim, nego se čudim da li je moguće da to bude tako. Tako
ali
da.
Radili ste i u advertisingu, Sačiju i Sačiju.
Dobro. Jesu.
I to je bilo neko crtanje.
Isto spada po treptanje.
Ali je isto
ne,
tako.
Ne, advertisingu je... Šta? U advertisingu je 10 godina bilo meni zabranjeno. Ja sam imao prvi moj otkaz, nekoliko otkaza sam bio dobio u advertisingu, to je bilo lepo, to je bio pravi posao, znači imao si platu i bio si poštovan. I moj prvi otkaz koji sam dobio, to je spretnio otkazom u firmi, je bilo, Bobe, ako te još jedan put vidim da crtaš, dobit ćeš otkaz. Previše te plaćam da bi crtkao, to može raditi bilo ko, ti sedi i razmišljaj. Tako da sam... Ja imam zadatak da
umetnički
smišljam
direktor,
šta da radiš,
art direktor,
a neko drugi će to crtati, tako da mi nije dao da sedemo do kompjutera, nego Dragan
to
Sakan.
To se odnosi na Dragana Sakana, da.
Nego me terao da sedim i da smišljam gluposti.
A te gluposti su se u stvari odnosile na te slogane, pretpostavljam, ili kako bi to trebalo da izgleda?
I jedno i drugo. Onako, oni, znate kako, oni vam kažu, uradite sad nešto da bude originalno, da se primeti i onda im treba rečenice na koji će neko da dođe na posao i kaže, Bože, kako im je to palo na pamet. Sad, za to kako ti je to palo na pamet, sam ja bio ekspert i ovdje još uvijek jesam, jer ja ne crtam dobro, ja, meni samo gluposti padaju na pamet, pa onda zato je to popularno, jer se ljudi smeju što svašta crtam.
Drugim rečima, vi ste u stvari radili u vreme kada je advertising kod nas imao svoje zlatno doba. To su bile te negde 80. 90. Nema ko nije radio u advertisingu.
To je moja super moć. Ja imam instinkt da se nađem tamo da je nešto počinje. Kad sam, ja sam ilustrovao drugu privatnu knjigu u Jugoslaviji. Prvu je objavio Zoran Živković, tu Odiseju. Drugu je objavio Boban Knežević, koji sam ja ilustrao. Prosto sam bizarno se našao u tom mjestu da on rekao, ajmo da objavimo knjigu, i onda sam ja počeo da radim naučnu fantastiku. Onda, kada se Tik-Tak i Dječje novine, kada su se oslobodile socijalizma i partizana, prve ilustracije, slučajno me Lidija Taranović pozvala, ajde, dođi ti da ilustruješ sa mnom, pa smo onda radili Tik-Tak, tako sam se slučajno našao u prvom pravom dječjem časopisu, Zabavnom.
Slobodan Mašić je u suštini bio prvi privatni izdavač, ali to su bile neke druge godine i nekako čini mi se drugačija priča, ali ovo posle tog socijalizma ili na prelomu socijalizma, onda dolaze te neke privatne knjige i u suštini...
Autorske izdanje, valjda, da, tako se ih zvali. Oni su morali budu ubeleženi kao prevodioci da bi objavili knjigu. I to isto važi za advertising, nije ne zlatnu godinu, to je početak advertisinga.
Znate, kod nas je to, svi najbolji su radili. Slavimir Stojanović je počinjao tamo.
Posle mene došao posle 3 godine i bio art direktor potpuno, on je, nema ko od mozgova današnji, to su ljudi koji vladaju sad evropskim advertisingom, koji je Sakan skupio jednu trenutku, to je bio trust mozgova. Zastrašujuće bilo, mislim, biti među 16 ljudi koji su pametniji od tebe, tako da onako zujelo je od svega. On baci kosku, kaže, treba mi za to i to, i tog trenutka krenu Ana Vehauc, psihožena koja ja dam jednu ideju, ona da 200, i onda šta da radim sa tobom kada ti tako lepo i tako brzo radi mozak, tako da prosto si morao da funkcioniš, da budeš iole pametan da bi ostao među njima.
Darling, now I'm gonna leave you one more time. I shall deceive you. The moon is round and the wolves are howling on hunting ground. My pack is waiting. We will never know why we were chosen by fate to perform all the rites that turned the I'll see you grin when I pass you by. I'll hear you curse my name. I won't lower my eyes. I won't cover my face.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Moj današnji gost u Klubu 2 je Dobosav Bob Živković. Njegova izložba retrospektivna u Muzeju primijenjene umetnosti od 2. do 23. oktobra. Ilustracije, počeli smo sa pričom, to jest pričom o ilustracijama, da li je važno da li su deca ili nisu. Ali opet najviše, ili evo, imate te dve vrste, rekla bih, ilustracije, naučno-fantastično i za decu. I kako radite? Morate da pročitate knjigu.
Da.
I onda morate da odgovorite crtežom.
Da.
Da li taj crtež, ako imamo ilustraciju, mora u suštini da bude takav da ja ne moram da čitam knjigu ako sam dete ili ne znam da čitam i da mogu da shvatim o čemu se radi?
Pa prilično. Čak postoji treći sistem. Mi smo neke knjige, neću kažem koje, ali smo radili tako što je se setiš kako roditelji za te samo hvale kad dođu gosti. Jao, jeste. I onda ona trči kući i piše o tome, a ja trčim kući i crtam o tome i onda se samo uklopimo. Tako da čak i ne mora se poklapa sa tekstom. To nije objašnjenje za one koji ne mogu razumjeti tekst. Crtež nije ono pojašnjenje za idiote. Mm-hmm. Nije problem u pisu, pa ja treba da docrtam da bi ga shvatili, nego zajedno se igramo da postoje dva autora i dva autora pričaju istu priču. I možemo da se dopunjujemo ako se znamo, ako sarađujemo, ako nam je lepo zajedno, a s druge strane prosto mogu biti dva pogleda na istu stvar, tako da...
Kako sarađujete sa autorima? Recimo ovako, neko piše knjigu.
Imate tri mogućnosti. Jedna mogućnost je idealna mogućnost je Jasminka Petrović. Jasminka Petrović i ja dugo već radimo zajedno i prijatelji smo i ona ostavi, ona nabraja. Došla je baka sa pijace i donela je, ne znam, kupus, šargarepu i onda ostavi meni prostor da ja docrtam šta je ona donela sa sobom. Prosto računa na tebe da će ti da dopuniš njen tekst. Imaš mogućnost, Voje Žanetić je problematičan, on ima isti smisao za humor kao ja i onda sve što on napiše, to je sve što bi ja rekao. I faktički ti vrlo teško nađem prostor šta još treba da mu dodajem, jer on je sve rekao isto što bi ja rekao, tako da se vrlo jako poklapamo. Imaš sukobe, to je bilo u Zabavniku vrlo često kad se ne složim sa piscem i onda pisac kaže ovako funkcioniše svet, a ja na crtežu nacrtam, jes ti će mi kažeš i onda nacrtam kontru. Tako da umem vrlo lako da se svađam sa tekstom.
Radili ste i vrlo čudne knjige, recimo za kreativni centar. Meni se čini kada se kreativni centar pojavio da je to bila jedna izdavačka kuća koja je napravila revoluciju na onome na polju knjiga za decu i za mlade. Kad se kaže knjiga za decu, onda se stvarno, mislim da su oni počeli od najranijih, od onog prvog put kad dete uhvati se knjige.
Užasno je kompleksno. Kreativni centar kad se pojavio, da li vlasnik ili direktor, sad vidite koliko ja to čak i
da,
ne
dobro,
znam.
Bilo je...
Osnivač kreativnog centra Simeon, ja sam u to vreme bio debelo u socijalizmu i komunizmu i onda je bio privatnik, pa mi je bio sumnjiv i ja mislim da sam jedno 2-3 navrata pokušavao da eskiviram, da ne radim, jer ja radim samo državne stvari, ne radim ja sa privatnicima, ko zna kakve su oni. I on je izdržao sve moje urlanje i bežanje i ostao je pri svojoj viziji. On je kao prvo imao viziju da se napravi izdavačka kuća za decu, što je bilo užasno kompleksno. Imati hrabrosti da uradiš nešto što niko nije uradio, s druge strane imao je kompletnu ovu kuću kako izgleda danas, on je već onda imao fiksirano sa idejom. Ja mislim da sam prvih dobrih 7 godina ja sumnjao i svaki put čekao da uzmem pare pa da pobegnem. Bio sam ubeđen da nema ništa od svega toga dok je čovjek gurao i uspio da izvuče. I evo sada prolazi 30 godina rada sa njima i kako da vam kažem, sramota me što ako budu slušali, ali za 30 godina u dva navrata nisu uplatili honorar prvog kako treba svaki put, znači 30 godina svakog meseca prvog jedino njihove pare dobijem, sve druge kasne i u dva navrata su zakasnili, zato što je devojka koju je uplaćivala bila bolesna, pa mi uplate drugog sa 24 sata kašnjenja, što obično mi kasne 6 meseci sa honorarima. Tako da negde još uvek su oni koji najviše poštuju saradnike. S druge strane, Ljilja, opet direktorka kreativnog centra, je urednica koja se, ja mislim, najviše petlja i najviše svađa sa nama oko tekstove, oko knjige, bori i dođe kao ravnopravni autor, radi posao urednika. Znate, vrlo veliki posao je, vrlo veliki problem u tim izdavačkim kućama je da su urednici podrazumevaju posao da te zovu telefonom jesi uradio i kad će da dođeš. To nije isto što si sekretarice, nego urednica ima autorski pečat, to jest ima stav o knjizi i treba kao kreativni direktor da ima ideju šta hoće kao finalni proizvod. I tome su oni sjajni, jer oni određuju i oni odlučuju i oni znaju šta bi trebalo da bude na tržištu, kako bi trebalo, koji deci se obraćaš, tako da te mogu voditi i onda prvo mešaju se u knjigu, s druge strane ti pomažu, odmenete, malo ti pomognu da napravite finalni proizvod.
Htela sam u stvari da pitam i da li to smeta ako se suviše ljudi mešaju?
Ne. Ovo je moj posao, je timski posao. Moj posao je komunikacija. To je sad razlika između likovne akademije u kojoj vi sedite sami kod kuće i razmišljate...
I imate je
da li vas boli stomak i kako ćete to da naslikate. To šta se nalazi u meni je slikarstvo i to je poseban problem. Ja sam primijenjen umetnost, ja komuniciram. I to znači za ljude, a s druge strane je stvar timskog rada i zadovoljstvo mog posla je da se uklopiš sa Jasminkom. Ne postoji mogućnost da krenemo u knjigu dok ja i Jasminka ne vrištimo smeha, jel zamisli knjigu o tome i tome.
Evo, Seks za početnike. To je knjiga koja je izašla negde 2000. godine. Seks za početnike je priča kako deca ulaze u svet
seksa. Seks za početnike je moja ideja koju su oni upropastili. ja sam imao ideju, ajmo posle škole, koja je bila užasno uspešna knjiga, a to su stvari vicevi u školi, ja sam imao ideju, pa dobro, zašto ne bi napravili viceve o seksu? Ljudi vole seks, ljudi vole viceve, ajmo da se glupiramo i da zafrkavamo sve u vezi seksualnog života. E, tu onda dolazi urednica, koja kaže, aha, izađi napolje, i onda po kompletnom promjeni da to ne bude vicevi, nego da bude edukativno, pozove Jasminku koja ništa od viceve i svega toga, nego sve nešto fino i dobro i naprave stvar koja je vaspitna i edukativna. E, a onda krene pakao od 3 godine da smo u intervalima plakali. Plače urednica Ljiljana Marinković, pa plače Jasminka, pa plačem ja i trčim kući, radim sve iz početka. Koliko smo se sekirali kako izvući tako osetljivu i suptilnu temu da bude primjerena deci. Pa taman kad mislimo smo završeni, neko od nas pukne, ovo ja ni mrtav neću da vidim, mora sve da se menja, hoću potpuno drugačije, ja se plašim, ne može to ovako. 3 godine je pisana jedna knjiga. To je van mozga, to se ne može isplatiti.
I onaj užasno veliki... bila je bura na tržištu.
Ne sam da kažem, pošto me zafrkavaju tamo da lažem, a lažem, ali mislim da je na 40 jezika prevedeno.
Jeste,
nešto
zato što je to nešto što je... Kad se kaže da je prevedeno na 40 jezika, to znači da je ona išla kompletna kao knjiga sa crtežima. Znači nije išao samo tekst, nego išla kompletna ilustracija, jel tako?
Da.
I kako to posle 40 jezika je onda nekako bilo sve mnogo lakše ili je kada se završilo posle 3 godine knjige, šta je bilo?
Nećete verovati da većinu knjiga ja ne pogledam kad izađu. Jer dok ta knjiga, dok se završila, dok smo uradili, dok su oni spremili, objavili, izdali, mi smo već 3 knjige se radovali sledeće. Ja sam u tom trenutku, dok je ta knjiga odlazila na tih 40 jezika, ja sam već uveliko bio u Nacionalnom parku Srbija. I kikao to se oko gluposti koje možemo da napravimo u Nacionalnom parku Srbija, ne može se vratiš tamo. Već imamo novu temu, novi štos, novu ideju. Jao, pa mogli bi ovo i ovo i ono. Ti kad kreneš da crtaš Nacionalni park, treba ti neko vreme da ga iscrtaš, a već ti neko šapuće, imam ideju za novu knjigu, zamisli ovo. I onda, jao, jeste, ludilo. I već krećeš da nešto drugo, tako da se ne bavimo time što je prošlo. I dosadno bi bilo da radimo uvijek iste stvari, tako da uvijek tražimo šta sledeće možemo da izmislimo da radimo.
Drugačije od ovoga što je do sada bilo. Koliko treba vremena da se napravi? Ajde da izostavimo ovo sa 3 godine. Koliko treba, mislim, kakav je prosek?
Te godine kada je urađen seks, urađene su pripovetke i urađene su jedni vicevi, 3 knjige za vreme bombardovanja. I onda je moja sestra, Bože, kad bi ovo bombardovanje se produžilo, ti bi karijeru napravio. Jer ja sam sedeo i obsesivno crtao onako potpuno kod kuće pod 1000 sveća, 1000 ogledala sam imao da bi imao dovoljno svetlosti i sedao i radio šta drugo da radim u životu. I onda sam sedao i crtao. Tako da zavisi koliko imaš vremena i koliko imaš zanimljivijih igara da se igraš od crtanja.
Klub 2, Radio Beograda 2, gost je Dobrosav Bob Živković, ilustrator. Njegova izložba u Muzeju primenjene umetnosti od 2. do 23. oktobra. Pa nekako mi se čini kratko je to vreme za jednu izložbu ilustracija. S jedne strane, s druge strane, nekad čovek pomisli ko vas prati da to onda svi sve znaju. Kako vi, u stvari, volite li vi da budete
ne.
U muzeju?
Volim da budem u muzeju.
Ne, sam ne, da budem u muzeju.
Dok ste govorili, sam tri puta rekao da ne. Podeljen sam, ne mogu da... borim se među dve panike. Pokušam da se uspaničim zbog toga što niko neće doći, a onda se sledeći pola sata paničim zbog toga što će doći svi, pa onda opet paničim, a niko neće doći, tako da se menjam između dve toga. To je čudno, onako, kad krenete da radite, čini vam se da bi volao da budeš popularan, A u principu bi volio te volio na plavuše iz prvog reda, iz prve klupe u razredu. A čini ti se da bi želeo da budeš popularan. A onda kada već radiš, shvatiš da je popularnost najgori deo cele priče. Volio bi da imam pare, bi volio, pa da, otko znam, da mogu raditi što god hoću, ali ne da budem popularan. Taj deo mi onako čudan. I pre svega zato što ako si popularan, onda ti se obraćaju na vi. Ti nemaš više prijatelje. Ima nekoliko tih javnih ličnosti, pa onda ja kažem, pa ajmo se vidimo, pa ne mogu da izađem u kafanu. Rastrgli bi me. Ti više ne možeš da ideš među ljude, ovi meni neće da govori, ja nemam prijatelje. Ti si od toga da si bio stripađe, sad si jedan put Bogu. Između toga, gde su mi bili prijatelji, kad se družimo, kad sedimo u kafani, pa pričamo o crtežima, kad zajedno crtamo, ti nemaš te period, tako da negde onako prerano sam otišao u muzej za mene.
Pitanje, pomenuo ste bombardovanje, pa onda internet. To su potpuno dva načina, znači internet je digitalna priča. Ima li veze to što vi radite sa digitalom? Znači, ili radite rukom, pa onda se to skenira, pa ide dalje. A ona priča, u stvari, o bombardovanju je priča o analognom crtanju. To je sigurno ruka, tu nema ničeg drugog.
I kad radite na kompjuteru, radite rukom.
Da, samo je malo drugačije. Drugačije vam je penkalo, tačno.
A mene prati, u osnovnoj školi nisi smeo da pišeš hemijskom olovkom, jer dobit ćeš keca, mora se piše penkalom, pa da ga puniš sa patronama, pa ne možeš da ga puniš patronama, to je zabranjeno, nego mora uzmeš penkalo koji ćeš da umačeš, pa onda nisi smeo da pišeš tehničkom olovku, nego mora da oštriš drvenu olovku, pa
koja
da poneseš.
Koja daje različitu liniju, različite debljine linije.
Pa onda posle toga je bilo katastrofa ako uzmeš rapidografe, nego mora pišeš Reisfederom, pa Reisfeder ti kane kad uradiš kompletno projekat, pa onda ne može da pišeš, ne smiješ ovim airbrushom, nego mora da se utrljava ulje, pa onda jedan put sad više ne smije kompjuterom. Ljudi, to je tehnika. Mi smo šamani. To je onaj vrač koji je pričao priče negde na onim zidovima, one Altamire i mazo rukama. Potpuno je sve jedno čime pričaš priču. Potpuno je sve jedno, to je umetnost. Da li ćeš da mi plešeš, da li ćeš mi pevaš, da li ćeš pisati priču, da li ćeš pisati rapidografom, olovkom ili kompjuterom, ispričaj mi priču. Koju tehniku koristiš da napraviš komunikaciju kod me, sa mnom, da preneseš svoje poruke, potpuno beznačajno. Ajde, molim te, sada pričamo o tome šta pričaš. Tako da,
i da li ćeš dodirnuti moje srce?
Pa to je šta pričaš. Da li me dira, da li komuniciraš sa mnom? To je bitno. A kojom tehnikom? I u principu se svodi na koliko brzo i koliko jasno mogu ti prenesem ono što imam da kažem. Ako nemam ništa da kažem, onda ću uzem sa drvenu olovku opet da je šiljim i da ceo dan crtkam nešto da bi prikrio da nemam ništa govorim. Ali u principu je sve jedno koja je tehnika ako imaš šta da pričaš.
Šta se dešava kad, eto to, šilji se olovka, ne može da mi se, ne desi mi se nešto? Ili ostanite ili se desi nešto kasnije?
U nekom trenutku ti padne na pamet odgovor, kao i ovo.
Ono mora da bude odgovor.
Ja kad dođem kući, onda se setim, pa mogu sam u emisiji da odgovorim ovo, a ja sam mucao i gledao i ne znam šta da kažem. Stari, imam pametan odgovor, ali mi nije pao na pamet. Znači, to je onaj deo, kad te pitaju koliko ti vremena treba, nemam pojma. Treba mi 9 dana da se šetkam, dok mi ne padne na pamet šta ću da ti nacrtam, a onda mi treba sat vremena da sedim i da crtam. Tako da je, treba ti u nekom trenutku da se setiš.
Ima jedna poznata dizajnerka koju su pitali kako ona to nešto kratko smisli. Ona kaže, slušajte, za 20 minuta mog rada je iza mene 20 godina priličnog iskustva. Znači, ja mogu da smislim nešto za 20 minuta, ali ja sam morala da...
Plus, ne možeš da oceniš kad će ti pasti na pamet. Mm-hmm. Znači, plus ima to. Sakan je dolazio kod nas i drao sa nas i si čitao jutarnje novine. Misao. Pa kako može bilo što ti je pada na pamet? Sedi i čitaj, puni se. Uzmi nešto da te inspiriš, ne volim tu reč, ali napuni se utisaka da bi mogao da daš nešto kao feedback. Plašim se svoje vreme, pričamo o svemu svačemu, a neću se dovoljno osvetiti Jasminki Petrović.
Evo, i meni je njena knjiga Leto kad sam naučila da letim, jedna od jako uzbudljivih knjiga, ona je napravljena, to jest napisana je.
Sad ću vam kazati, kad mi pitaju, kaže, kako je to da radiš za decu, onda sad ja imam silno objašnjenje kako je da radim za deca, u stvari zato što smo mi tu negde. Ja radim noću, onda pred jutro ja legnem da spavam, i kako ja legnem da spavam, evo ga zvoni telefon, Jasminka Petrović. Ja sam jedva prvi sam me uhvatio, znači podne, i Jasminka je na telefonu,
Bobe, 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 samo da ti pročitam, pala mi na pamet divna ideja, pala mi na pamet divna ideja, Jasminka, spavam. Ali samo da ti kažem kako si imam dobru ideju za priču. Jasminka, ne kažem molim te, nego kažem marš i koristim reči i spusti mi slušalicu. I onda to bude u podne. I uveče ako 6-7 ja lepo ustanem, počnem se spremam da krenem da radim i zvoni opet telefon. Jesi sada budan? Jesam, Jasminka. Imam da ti ispričam priču. Ajde. Ovo je moj roman. I pošalje mi roman. A šta je ovo, Jasminka, kad si ovo napisala? Pa ja sam te zvala jutros. I od jutra sam pisala do sada. I ona je priča o dugmetu, knjigu napisala od podneva do uveče kad mi je poslala. Znači, to ti dođe kao ideja i to istrči iz tebe kao nagon, kao strast. Ona je izbacila sve na papir. I tako jednog dana me zvala, imam za tebe priču, Jasminka, spustit ću ti slušalicu, blokirat ću te, i ona mi pošalje na internetom priču. Ja kad sam se uveče probudio, ja sednem, pročitam knjigu Leto kad sam naučila da letim i do jutra plačem. Sedim i ridam i ne mogu da se skockam, i pošto sam ja podao i lukav, ujutru ne zovem Jasminku, nego pozovem kreativni centar, urednicu, i kažem, ima Jasminka, uradila novu knjigu, ja ću je ilustrovati. Da šta kaže urednica Ljilja, Bobeta knjiga je već u štampi i već je ilustrovana. Ja kažem, ne dolazi u obzir, ja moram da ilustrujem, pa znam, ali ilustrovala je mlada ilustratorka, ono, kaže joj da sam ja mator ilustrator i da sam drčan i da ja histerišem i da mora da odbiješ. Pa šta radim, ja ću ti platiti 200 evra da mi objaviš. Ja sam insistirao, ono, do toga je išlo. Kad sam rekao platit ću, ona je shvatila, pošto sam Piroćanac, koliko mi je stalo, i to je bila knjiga u kojoj sam morao da učestvujem. Samo da prismrdim tako lepoj knjizi, to je prosto bilo veće od mene.
O čemu se priča, recimo, deci kada dođu na izložbu da vide izložbu?
Jo, ne znam šta ću raditi sa decom, to samo nebo zna. Meni, taj deo, deo ne shvatate, deca, evo, se zvučim kao oni beli magovi, deca ne postoje.
To su mali ljudi.
To je zavera. Deca nema. Moji čitaoci su odrasli ljudi, koji su nekad bili deca i oni to još uvek, vi još uvek volite i pratite to sve. Deca su u vama, tako da smo mi svi deca, i to je taj problem rada sa klincima. Mi kad se ubabimo, onda počnemo da govorimo mala kuca, mala stoličica, mala šoljičica za decu. Nema, deci su ogromne stolice, deci su ogromne šolje, deci su kučići veliki, te nema taj mali, slatki, cakani svetić koji mi posmatramo klince. Klinci su ljudi kao i mi, taj svet je, zato su te bajke u stvari u originalu strašno.
Karakondule, zato što su uopšte ono sve što je strašno i čega se mi bojimo, mi kroz te bajke u suštini.
Deca se boje, to jest boji se dete u tebi. Kad ga pustiš, ono se boji i ono se raduje i ono se igra i ono vrišti, ono se kikoće. Kad se ti opustiš, to dete u tebi počne da se kikoće. Samo ako te nije sramota, ko te gleda. Ako uđe direktor sad ovde u kancelariju, ako uđe urednica kreativnog centra, svi ćemo se ozbiljiti. Odmah dete začuti, jer evo je ušlo unutra, sad će me grdi što se glupiram. Znači, deca su tu u nama i one se igraju i oni se plaše i sve ostalo. Ne postoje poseban rad sa decom. Sa decom najnormalnije govorim.
Deca se nadaju da će dobro pobediti, da to baš ne može da bude tako.
Kako kažem, i vi se nadate.
I ja se nadam, ali nekako mi iskustvo govori da to uvek nije tako.
Tako odrasteš, tako što se uplašiš, dobiješ dovoljno ožiljaka, udaraca, šamara i onda se smiriš, ali u principu u tebi negde još uvijek to dete koje se nada. Ne bi živili. Voleću opet, možda me ovog puta neće prevariti, možda će ovog puta uspeti, možda ćemo ovog puta ostati večno da se volimo. Pa uvijek to je dete u tebi. A znam da neće moći, znam da kad tad će da...
Ali svaki put kad se susretnem, nešto u stvari očekujem. A kad odete negde napolje u inostranstvo, jer ponesete neku knjigu sa sobom, vama doći će mnogi gosti iz raznih krajeva, pa ono kao...
Aha, mislite moju knjigu?
Da, da.
A ja sam mislio da nosim knjige da čitam.
A to verovatno da nosim.
Išao sam na more i vraćam se... Na mori nešto, šta god da se dogodilo u avionu, imaju ograničen kilažu koju može da poneseš. I onda su oni tražili da vi gospodine niste normalni, šta je o tom u tom koferu, onda je otvoran kofer da bi ga ispraznio, da bi mogu da me pustio avion. I šta će vam 15 knjiga? Pa ako mi bude dosadno, ja da svi kad su bili sa mnom na moru, izvini, šta si očekivao od nas, koliko dosadno ti bude da nosiš 15 knjiga sa sobom da čitaš? Pa zavisi kako sam spožen, koju knjigu čitam, da li hoću novu ili ću neku koju volim iz početka i tako. Da li nosim svoje? Ne, pa to je sreće što imamo internet. To je sada sreće što živimo u civilizaciji, sreće što je komunikacija poboljšana. Sad ja vidim ceo svet i ceo svet vidi mene. Znate, to je bilo razlika. Ova izložba nekada bi bila milion puta vrednija, jer je užasno važna institucija i jedini način da pokaže svoje radove. A sada, ja sam ubeđen da ljudi koliko budu za ovih 20 dana vidjeli tu izložbu, da toliko vide za sat vremena kad staviš na Facebook taj isti crtež. Tako da, taj deo promocije svog rada više ne postoji potreba. Prosto staviš na internet i ceo svet je video.
Hvala vam. Dobar se Bob Živković, ilustrator. Izložba njegova je u Muzeju primenjene umetnosti od 2. do 23. oktobra 2019.
Hvala vama.
Nije bilo strašno.
Da, trepno sam i prošlo. Vi ste kao zubar. Nije bolelo.
Nije bolelo. Ovo je bio Klub 2, muzika Predrag Vasić, ton Ivana Marković, organizacija Rada Ćorović. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.